put, cosa t'avamo temi. Ogni luce sarà sgori. Dopo gled nam razia sni, kada sunce nas lepi. Ogni luce sarà sgori. Procina morì, dona scena na morì. Oh, ogni luce chi sa nascori, che asili e pristan, che isvirmo c'è milosti. Ogni luce chi sa nascori, che svettavo svoltar, nas pastì.
Ob današnjem prazniku razmišljamo o dvojni razsežnosti človeštva, ki ga simbolično izražamo z besedama zemlja in nebo. Zemlja predstavlja potek zgodovine, medtem ko nebo večnost, polnost življenja v Bogu. Prav tako ob tem prazniku premišljamo v tej dvojni razsežnosti tudi o cerkvi. Cerkev, ki je na poti skozi čas, in tista, ki praznuje brez konca v nebeškem Jeruzalemu. Tako je zapisal zaslužni papež Benedikt XVI.